gepleyer adatlı bir adeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 14. Ağustos, Teptanın 1. günü. Teptanın cengi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä türkmen başda ýüzler çadam aýlyk gyçylygyna garşy protesto çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýä. Aşlyk gowgolanlarymy türkmen sanyny aýlyk etmesini we nägilelikler artýar. Marda raýatlaryň hereket çäklendirilip, beýleki vilayatlaryň taksylary özlerine degişli sebitlere iýerler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Elbetde, adatlygyň okuwçylary rahmet migrasiýasy, Türkiýedäki türkmenleriň çekýän kynçylyklary barada habarlar hem köp okuýarlar. Şeýlelikde bu hepde Türkmenistanyň Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan raýatlaryny ýurda getirip başlanyny barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmen awadyň söwdan okotlarynyň aglawasyny ýetmesi edýän tölök terminallary barada habarmyz hem okuwçylarymyň ünsüni özüne çekipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky sosial deňsizlik we demografiýa meseleleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýazgynyň resmi netijeleriniň eglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ýylat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyl baradaky habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda doğulan çağlaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kynçylyklaryň adatça köp çağırlığı yıkkın ediyen Türkmen maskalılarına çağa doğurmanın derecesinin peselmeğine tehir yetirenliğini ısaret ediyen. Adatlığın havarçası çağa doğrayan enelerin adalı nuvaradaki mağlumatı devlet tedarılarındaki sultanlı bilim ulgomundaki seçmelerden aldı. Yönü yurttaki demografik meseleleri iktisadi kıyınçılıklarla bir katarda cemiyetteki dengsizliğin ul olmağı. Adamların inni böyle şartlarda köp çağı edinmek istemezliği ulen bağlanıştırayan sinçiler hemma. Son 10 yıllıklarda köp çağal maskalların gittikçe adalyanlı ve yeni adalacaktığı görünüp duran hakikat. Bunu hakimiyetler hem ören kovulya. Metduğotta maskala kımmatlıkları, ayal gıyılları ve Türkmençülük, deyapti surları korap saklamak ve asırlılık terbiyesi varada edilen umumi urlunlar alasızlığın alameti. İnni yurdun demografik ösüşüne hoplayan çınlaka yağdaylar varada açık kurulun edilmek görek dip raýat aktivisti we seýinçi Nur Muhammedkanow adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Adatlygyň ýerli habarçysy soňky ýyllarda köp çağal maskallaryň adalyanly barada aýdylýanlary tasdiklap, käder durmuş gurýan ýaş maskallaryň diňe şäher ýerlerine däl, ihem owa etrap ýerlerinde hem 2-3 çağadan köp çağalı bolmak islemeýänliklerini aýtdy. Geçmişde türkmenleriň arasynda köp ýaýran atlardan, halk içinde çuň ornaşan ırmlardan çen tutulsa, olar çağanyň yaşlıkta ölmeğinin önünü almak için her türlü emirlere, almesası olmadık çarelere hem yüzürüp dururlar. Düğü tutulayan her bir maskalarının koç koç oğullarının, baydak yargı yıllarının bolmağını, son oların her birinin köpelip köl olmağını arzu etmek devkem şu yağda evlen bağlı hesaplanıyor. Ama son durlu keserlerin önünün alınmağı, enataların öğelerini ve çağlarını seyretmek, vaktlı vaktinde iyi içmek, arastasılık kağıdalarını saklamak mümkünçülüklerinin artmak ulen çağ ölümü de, enelerin yaş üstünden ölmeği de has ağırlı ve çağları ölüm korkusu esasında ırım edilip takılayan atlar, sol sahanını iki katlı diyleyen koşma atlar, dini atlar hem ağırlı başlatıp radyanın sökötte saytti. Yönül sonku doğurdu dini atları yıkkın etmenin teyden başlanacak olayanını hem sözüne koştu. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan en ataların aitmaklarına göre Türkmenistanlı adamların aladası sonku yıllarda çağı ulurluğuça ulurluyar ve inni maskala uğranlar isleseler de. İslemeseler de öz en atalarının doğru nakiyali sosyal gora uğurluğun ya da denliğin bulmacaktuğunu bilip çağı edinmek ya entek bırak karışmak meselesinde katı çınlakay oylanmalı olayarlar. Sinçilerin kaviri en ataları oylanırıyan meselenin